Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аператараў сувязі абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. Аляксандр Лукашэнка незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. У перспектыве магчымае стварэнне валютнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі, заявіў першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Шувалаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Турэчына Ахмед Давутаглу заклікаў адміністрацыю прэзідэнта ЗША Барака Абамы заблякаваць рэзалюцыю, якая прызнае масавыя забойствы турэцкіх армян у часы першай сусветнай вайны генацыдам. У сённяшняй заяве Давутаглу гаворыцца, што турэцкі ўрад сур'ёзна ўстрывожаны тым, што палата прадстаўнікоў кангрэсу ЗША прагаласавала за гэтую рэзалюцыю. Анкара ў адказ адклікала свайго амбасадара. Прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Таіп Эрдаган выказаў занепакоенасць, што гэты крок Вашынгтону можа пашкодзіць нармалізацыі турэцка-армянскіх стасункаў. Паводле афіцыйнай турэцкай гісторыяграфіі, сотні тысяч армян, забітых на загад султана Османскай імперыі, былі ахвярамі грамадзянскай вайны. Прэзідэнты Украіны і Расіі паабяцалі палепшыць стасункі паміж сваімі краінамі, якія значна пагоршыліся за час прэзідэнцтва Віктара Ющэнкі, што прыйшоў да ўлады ў выніку памаранчавай рэвалюцыі. Сённяшняя сустрэча ў Маскве стала першым візітам Януковіча ў Расію пасля свайго абрання на прэзідэнцкую пасаду. Першай замежнай паездкай новаабранага ўкраінскага лідара, аднак, стала наведванне штаб-кватэры Еўразвязу ў Брусэлі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што аказанне падтрымкі амерыканскаму ўварванню ў Ірак было правільным рашэннем. Браун адказваў сёння на пытанні камісіі, якая даследуе падставы, на якіх Вялікая Брытанія прыняла ўдзел у гэтай вайне. Іншыя сведкі сцвярджаюць, што Гордан Браун, які ў той час з'яўляўся міністрам фінансаў, граў ключавую ролю ў падрыхтоўцы да вайны. Тагачасны прэм'ер-міністр краіны Тоні Блэр даваў паказанні перад камісіяй у снежні. Цэнтр выбаркам Таджыкістану агучыў сёння канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Паводле афіцыйных дадзеных, прыяўцы 90% выбаршчыкаў, больш за 70% набрала кіроўная партыя на чале з прэзідэнтам краіны Эмамалі Рахмонам. За найбуйнейшы апазыцыйны блок партыі ісламскага адраджэння падалі голас 8% выбаршчыкаў. Заходнія назіральнікі заявілі, што выбары не адпавядалі нават самым базавым дэмакратычным стандартам. Ісламісцкая апазіцыя прыгразіла пратэставаць падазраваныя фальшываць Анні вулічнымі маніфестацыямі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.